Selamat malam, salam sejahtera, selamat bertemu kembali saudara. Anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak edisi hari Kamis, hari ini 2 hari bulan Mac 2023. Anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak di www.radiofreesarawak.org. Anda bersama dengan saya, Stanley Rentap, dan juga rakan penyampai Michael Ngau dalam sejam siaran Radio Free Sarawak untuk hari ini. Baiklah, bagi anda yang ingin menghubungi kami, anda boleh menghubungi kami di 013-551-5219. Saya ulangi di 013-551-5219. Baiklah, saudara, sebagai pembuka bicara, saya akan bawakan 2-3 perkara penting yang saya rasa perlu kita bagi tumpuan lebih-lebih lagi dalam persidangan Parlimen pada penggal kali ini, iaitu Parlimen ke-15. Perkembangannya banyak perdebatan di Parlimen khususnya berkaitan dengan isu bajet, tetapi ahli-ahli Parlimen yang kita memang tahu, khususnya mereka yang telah 3-4 penggal di Parlimen yang merasakan mereka telah begitu senior sekali, mereka menyelitkan perdebatan mereka itu dengan membawakan isu-isu politik yang agak kontroversi. Dan tumpuan kita hari ini berkaitan dengan ucapan Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang dan juga pengerusi DAP Sarawak YB Chong Chen Jen. Antara lain, YB Chong Chen Jen mempersoalkan kejujuran sokongan daripada parti GPS Sarawak terhadap kerajaan perpaduan ataupun Pakatan Harapan. Kita dengar ucapan YB Chong Chen Jen berikut.
Sesedih kerana sebagai seorang Sarawak, pemimpin-pemimpin GPS yang memerintah Sarawak pada masa itu tergesa-gesa datang ke Kuala Lumpur dan mengumumkan sokongan mereka terhadap PAGO. Nasib baik, GPS itu bukan kingmaker yang benar. GPS bersama rakan-rakan mereka dari Perikatan Nasional pun tak cukup nombor. Oleh itu, akhirnya selepas Yang Amat Berhormat dari Tambun mempunyai bilangan yang cukup untuk membentuk kerajaan, GPS pun alih sokongan mereka terhadap Tambun.
Kecewa saya dengan kenyataan seorang ahli Dewan Yang Mulia ini, iaitu semalam, yang menyentuh tentang penyertaan parti saya, GPS, dalam kerajaan. Datuk Yang Mulia, dengan membangkitkan isu penyertaan GPS dalam gabungan dalam kerajaan perpaduan, bagi saya sepatutnya tidak dibangkitkan. Lebih lagi bila ianya dibangkitkan oleh seorang ahli parlimen yang dalam kerajaan perpaduan. Datuk Yang Tua, ini seolah-olah mempertikai kewibawaan 23 ahli parlimen dari GPS. Ini seolah-olahnya mempertikai kewibawaan pucuk pimpinan GPS yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Premier Sarawak.
Panggil untuk menyuarakan kekecewaan saya berkenaan dengan ucapan Stampin semalam yang saya rasa sengaja memperlekehkan GPS secara terbuka di Dewan Yang Mulia ini.
Baik, itu antara respon daripada pemimpin-pemimpin GPS yang tidak begitu berpuas hati terhadap ucapan pengerusi DAP Sarawak YB Chong Chen Jen. Untuk rekod, YB Chong Chen Jen merupakan ahli Parlimen Stampin dan beliau merupakan pengerusi Pakatan Harapan Sarawak. Apa yang cuba saya beri anda maklum dan apa yang cuba kita fahami ketika ini, belum ada satu keputusan resmi di peringkat negeri sama ada GPS, Pakatan Harapan, PKR, DAP dan Amanah membentuk kerajaan di peringkat negeri secara unity government ataupun kerajaan perpaduan. Tetapi apa yang kita ketahui hingga ke setakat ini, bahawa tidak adanya unity government di peringkat kerajaan negeri. Maka sebab itulah saya rasa YB Chong ini merasakan bahawa beliau berhak untuk melontarkan pandangannya sedemikian rupa, dan itu kira wajar kerana satu keputusan haruslah dibuat supaya tidak ada mana-mana pihak sesuka hati mengeluarkan kenyataan mereka, dan inilah kedudukannya sehingga kini YB Chong mengeluarkan pandangan beliau sedemikian rupa. Baik, perkara kedua yang ingin saya kongsikan dengan anda ini berkaitan dengan ucapan ataupun kenyataan Presiden PAS Abdul Hadi Awang yang meramalkan keruntuhan Kerajaan Perpaduan Pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak lama lagi. Menurut Ketua Penerangan PKR Razif Rakimin, hanya penyamun masuk rumah orang ketika atap bocor. Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimin berkata, dia yakin jika berlakunya kebocoran atap, maka Kerajaan Madani hari ini mampu memulihkannya. Dan untuk pengetahuan Hadi Awang, katanya hanya perompak dan penyamun yang akan masuk ke rumah orang ketika atap bocor. Itu dia antara ulasan daripada Timbalan Ketua Penerangan PKR Razif Rakimin, susulan daripada ucapan Presiden PAS Abdul Hadi Awang bahawa kerajaan tidak harus menyalahkan pembangkang sekiranya kerajaan yang sekarang ini pimpinan Dato' Sri Anwar Ibrahim runtuh atau gagal lagi ataupun diambil alih oleh pembangkang. Itu kerana dulu dikatakan tebuk atap, kali ini Hadi menggambarkannya sebagai kebocoran atap. Dan kalau atap itu bocor, maka pembangkang boleh masuk dan mengambil alih kerajaan. Tetapi ini tidak disetujui oleh pemuda PKR yang mengatakan bahawa hanya perompak saja yang merompak dan masuk ke rumah orang ketika rumah orang itu bocor. Itu secara logiknya, saudara. Sekiranya rumah saudara-saudara kita rosak atau bocor atau tingkap tak berkunci, kita tidak ada hak untuk memasuki rumah tersebut. Itu juga dikira menceroboh. Dan saya lanjutkan lagi kenyataan kontroversi Presiden PAS ini yang selalu mengundang tarikan kepada media. Beliau dalam satu forum mengatakan negara akan dikuasai bukan Islam jika Melayu tiada kesedaran politik. Kita dengar kenyataan Abdul Hadi dalam satu forum yang dianjurkan di Ibu Negara.
Presiden PAS Abdul Hadi Awang mengingatkan bahawa negara ini akan dikuasai oleh golongan bukan Islam sekiranya kaum Melayu tidak mempunyai kesedaran politik. Bercakap pada program Dialog Ulama Negarawan bertajuk Mendepani Cabaran Globalisasi Media Masa Kini, Hadi berkata bahawa kedudukan politik sangat penting bagi masyarakat Melayu di negara ini.
Saya jumpa Tun Mahathir. Tun Mahathir lah. Walaupun di luarnya nampak berbalak, tapi di belakang baik, bincang-bincang. Dia jemput saya datang rumah dia pergi. Dia sangat runsing melihat pilihan raya baru-baru ini, walaupun Perikatan Nasional mencapai kemenangan, dapat undi Melayu, undi orang Islam yang paling besar. PS dapat undi bukan Islam, tetapi peratus bukan Islam yang keluar mengundi 98%. Peratus orang Melayu yang keluar mengundi 68%. Dia sangat membimbangkan.
Baik, itu dia tadi kenyataan Abdul Hadi Awang yang saya kira kalau kita nilai daripada perasaan dan hati dan akal yang sehat, tidak sepatutnya kita menimbulkan isu-isu berkaitan dengan agama, perkauman dalam pada kerajaan baru saja beberapa bulan menjalankan tugas, mengambil alih tanggungjawab, menyelesaikan hutang negara, mencari polisi serta dasar yang boleh membantu rakyat. Senior politik seperti Presiden PAS ini masih lagi memainkan sentimen perkauman, risau dan bimbang sekira negara ini akan dikuasai bukan Islam, kerana menurut beliau PH mendapat undi 98% undi PH daripada yang bukan Islam, dan hanya 68% Melayu yang celik politik. Jadi ini membahayakan menurut Hadi Awang. Tetapi menurut perlembagaan negara ini, tidak ada sesiapa pun dihalang untuk memimpin negara ini asalkan mereka adil, jujur dan tidak rasuah, menjaga kepentingan rakyat dan menjaga keamanan di negara Malaysia yang tercinta ini. Baik, itu antara 2-3 perkara yang ingin saya kongsikan dengan saudara. Kami di Radio Free Sarawak sentiasa meraihkan perbezaan pendapat tetapi dalam kerangka di mana kita boleh menerima perbezaan pendapat itu sebagai mencari jalan untuk kita terus maju di dalam sebuah negara Malaysia yang merdeka, tetapi jangan sekali-kali kita timbulkan kegusaran perbezaan kaum, bangsa dan agama sebagai sebab untuk kita tidak dapat bersatu memajukan negara Malaysia yang tercinta ini.
Saya harap kawan-kawan, semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Kita di Radio Free Sarawak beberapa hari telah cuba mendapatkan pandangan pengerusi PKR Sarawak, saudara Roland Ingan, berkaitan dengan beberapa laporan media adanya banyak sekali pembalakan haram di Sarawak. Dan hari ini kita bertuah beliau bersama dengan kita di talian. Salam sejahtera, Roland.
Salam sejahtera kepada semua sedang pendengar Radio Free Sarawak. Ya.
Ya, saya terus saja kerana saya nak menggunakan sepenuhnya masa yang kita ada, iaitu dalam sidang parlimen pada hari Isnin, Menteri Alam Sekitar, Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Wabi Nik Nazmi Nik Ahmad ketika menjawab soalan di parlimen mengatakan bahawa tahun lalu 90 kes pembalakan haram berlaku di Malaysia dan telah pun diambil tindakan. Daripada 90 kes itu, 60 kes berlaku di Sarawak. Jadi soalan saya, kenapa begitu teruk sekali rekod pembalakan haram di Sarawak ini, sedangkan negeri lain tu saya tengok ada 1, ada 2, paling tinggi 7. Kenapa keadaan itu teruk sekali di Sarawak, itu satu. Dan kedua, apa definisi pembalakan haram ini sebenarnya, Roland?
Okey, pertama kita perlu faham mengenai situasi di Sarawak. Kenapa begitu banyak pembalakan haram? Pertama kita lihat dari aspek masyarakat itu sendiri, masyarakat yang berada dalam kawasan konsesi pembalakan yang telah bertahun-tahun tahu tentang pembalakan. Tetapi ada perubahan dari segi tata cara ataupun kelulusan permit pembalakan itu yang saya percaya tidak dijelaskan dengan terperinci kepada masyarakat. Jadi mereka sentiasa menganggap bahawa pembalakan itu sekali diluluskan suatu ketika dulu, ya, maka company yang sama ataupun company lain yang akan masuk ke kawasan itu, mereka masyarakat itu anggap bahawa memang sudah ada kelulusan daripada pihak kerajaan, secara khusus Jabatan Perhutanan. Itu anggapan mereka yang selalunya silap, ya. Okey, yang kedua, saya percaya memang ada kaitannya dengan konspirasi yang sangat-sangat terselindung lah. Kita tidak tidak tahu siapa punya konspirasi itu yang menyebabkan pembalakan haram ni terus menerus berlaku, ya. Mungkin di peringkat jabatan kerajaan itu sendiri, di peringkat banyak lapisan, itu yang membuatkan dari segi penguatkuasaan, ya, sangat sukar untuk di dilakukan. Jadi secara keseluruhannya memang memang pembakaran haram ini memang sentiasa berlaku dan sangat payah, sangat susah untuk memastikan sama ada pembakaran itu adalah haram ataupun sah dari segi undang-undang. Ya.
Baik. Roland, saya mendapat panggilan daripada beberapa rakan apabila kita mula membincangkan tentang pembalakan haram ini. Antara yang mereka maklumkan kepada kita, syarikat A, B, C dan D, syarikat-syarikat yang besar ini, mereka dapat konsesi pembalakan seluas katakan 10,000 kilometer persegi. Tetapi antara modus operandi mereka adalah mereka membalak lebih daripada 10,000 kilometer persegi. Yang lebih itu pun kita boleh anggap pembalakan haram. Betul, Roland?
Memang betul, memang betul. Ya, itulah tadi, kalau ada masyarakat yang faham mengenai tata cara baru dalam industri pembalakan ini, maka sangat mudah untuk kita akan kenal pasti sama ada pembalakan itu adalah haram atau tidak. Ya. Pertama, kita perlu tahu bahwa pada zaman sekarang ini, pada tahun-tahun kebelakangan ini, apabila Sarawak sudah menerima konsep pembalakan secara mampan ataupun dipanggil Sustainable Forest Management, SFM, begitu, pengurusan hutan mampan. Jadi kerajaan Sarawak menerima pakai tata cara untuk melaksanakan pembelakan itu melalui, pertama dia mesti keluarkan satu plan, satu rancangan dipanggil harvesting plan, rancangan untuk pembelakan itu, dan dia mesti membuat anggaran berapa tan, berapakah pengeluaran kayu balak dari sesuatu kawasan itu. Ya, dan dia juga akan memastikan bahwa kampung berdekatan dengan kawasan pembalakan itu memberi persetujuan ya, kepada aktiviti pembalakan itu. Jadi semua perkara ini akan dihantar kepada Jabatan Perhutanan, dan kemudian Jabatan Perhutanan akan meluluskannya, diluluskan dengan satu nama PEC, iaitu permit, ya, permit to enter COOP. COOP ini ialah satu kawasan, ya, kawasan yang sudah dimasukkan dalam pelan ataupun dalam peta berkenaan, dan dalam COOP tersebut ada dipanggil sebagai blok, ya, blok yang kecil, begitu. Jadi setiap COOP itu perlu diluluskan terlebih dahulu, dan bila permit dikeluarkan, barulah permit itu dikeluarkan dengan syarat. Syaratnya ialah dia mesti harvest mengikut anggaran yang telah pun dihantar pada Jabatan Perhutanan. Bila PEC itu dikeluarkan untuk satu kawasan yang khas, barulah pihak company tersebut boleh melaksanakan aktiviti pembalakan di kawasan tersebut. Jadi apabila syarikat tersebut mulai untuk menebang hutan kayu balak di luar daripada kawasan yang telah diluluskan, di luar daripada COOP yang diluluskan, maka itulah namanya pembalakan haram, ya.
Yeah.
Dan yang kedua, ya, dan yang kedua, apabila syarikat pembalakan itu sudah mulai masuk ke kawasan-kawasan walaupun dalam COOP yang diluluskan, tetapi ada kawasan tertentu dalam COOP yang diluluskan itu, boleh jadi itu adalah tanah temuda, boleh jadi adalah kawasan hutan bernilai tinggi, ya, yang di dalamnya mungkin ada salt lake, sumber air masin di mana binatang berkumpul untuk pergi minum, makan. Dalam bahasa bahasa kita orang Ulu itu ialah sungan, ya, air masin. Kalau ada tempat-tempat yang begini dalam kawasan hutan tersebut, dan orang kampung melarang syarikat tersebut untuk masuk merosakkan kawasan tersebut, itu adalah kawasan yang bernilai tinggi. Jadi bila syarikat balak masuk ke kawasan yang dilarang tersebut, itu pun pembalakan haram walaupun kawasan tersebut adalah kawasan yang telah pun dihaskan ataupun diluluskan oleh kerajaan, ya.
Yeah.
Sebab sangat penting, ya, sangat penting sustainable forest management ini melibatkan konsen persetujuan daripada pihak kampung itu sendiri. Dan bukan itu saja, ada lagi mungkin herba, ubat-ubatan yang penduduk kampung saja yang lebih tahu dari segi pengetahuan tradisi mereka tentang kawasan hutan itu. Mm-hmm. Kalau mereka melarang, ya, syarikat untuk masuk ke kawasan berkenaan, maka itu adalah pembalakan haram. Dan begitu juga dengan kawasan water catchment area yang memang digunakan bertujuan untuk menjadi sumber air untuk penduduk kampung. Kalau itu dilarang untuk dimasukkan ke kawasan situ, tetapi syarikat masih juga masuk, itu pun sebenarnya pembalakan haram. Dan perlu ingat juga bahawa bila permit dikeluarkan, pertama bukan bila lesen dikeluarkan untuk syarikat tersebut, dan selepas itu permit dikeluarkan, maka ada senarai pokok, ya, ataupun jenis pokok kayu yang boleh ditebang, ya, dan dia tak boleh secara blanketnya tebang apa pun jenis pokok. Dia akan mengikut pokok yang telah diluluskan, ya. Jadi bila dia sudah mulai menebang pokok yang di luar daripada pokok yang diluluskan, di luar daripada lesen ataupun permit tersebut, maka
itu pun pembalakan haram.
Pembalakan haram, ya, okay. Pembalakan haram, ya. Kalau dia hanya diberikan kelulusan untuk menebang pokok meranti, pokok yang memang sudah tersenarai, ya. Tetapi dia akhirnya dia pergi pokok tebang pokok tapang, pokok belian, itu pun salah, ya. Itu pembalakan haram, ya.
Baik, Roland, saya tertarik dengan apa yang anda katakan bahawa pembalakan haram ni boleh berlaku kerana konspirasi yang begitu licik dan begitu lama telah berlaku dan amat sukar untuk kita bentras kerana pelbagai taktik seperti mana yang anda sebutkan tadilah. Tapi saya ada dua soalan lagi, tapi saya nak rangkulkan untuk dapat anda jawab sekaligus kalau boleh, iaitu adakah baik untuk kita bagaimana strategi untuk membentras pembalakan haram ini? Adakah strategi membentras pembalakan haram itu harus utama untuk kita fikirkan, ataupun seperti mana yang anda kempenkan selama ini bahawa no more logging, yang mana, ya, bagaimana mana arah yang kita nak tuju ketika ini?
Ya, kalau bagi pendapat saya secara pribadi, dan ini juga sebagian daripada perjuangan kita bersama, dan kita harap parti kita yang memerintah dan juga kerajaan perpaduan ini pada suatu ketika nanti akan memperkenalkan konsep zero logging, ya. Tidak ada pembalakan sama sekali, ya, dan inilah hala tuju yang saya sangat harapkan akan menjadi hala tuju kita bersama untuk mempertahankan alam sekitar, hutan, kehijauan, hutan Katolik Sewa kita di Malaysia dan juga Sarawak khususnya.
Yeah.
Tapi kita juga akui, ya, kita juga akui bahawa pada tahap ini kerajaan kita sudah mulai menerima pengurusan hutan mampang, ya. Jadi bagi saya, sementara kita akur dengan apa yang kerajaan, khususnya di kerajaan negeri Sarawak ini, sebab isu hutan ini adalah di bawah kerajaan negeri Sarawak, ya, bidang kuasa kerajaan negeri Sarawak. Apa yang sangat penting ialah kesedaran masyarakat itu, ya. Apabila syarikat pembalakan mulai masuk ke kawasan kampung kita untuk tujuan pembalakan, pertama kita harus sedar dia perlu berdialog dengan penduduk kampung terlebih dahulu. Jangan biarkan hanya satu orang, khususnya ketua kampung itu sahaja yang berurusan dengan syarikat pembalakan ini. Biarlah semua dialog ini melibatkan semua penduduk kampung. Itu yang pertama. Dan dalam dialog tersebut, ya, dengan kesedaran yang cukup tinggi di kalangan masyarakat kita, pertama kita mesti minta daripada syarikat tersebut apa lesen, ya, lesen pembalakan di kawasan tersebut yang telah diluluskan oleh kerajaan. Dan yang kedua, PEC ya, permit perintekup yang telah diluluskan juga. Ya, sebab biasanya lesen ini adalah kepunyaan pemegang lesen, syarikat besar, dia long term punya lesen. Tapi untuk kawasan tertentu, dia tak gunakan lesen itu, digunakan permit dan boleh jadi kontraktor untuk lisensi ini yang masuk berdialog dengan penduduk kampung. Ya. Jadi minta PEC dan semua harvesting plan sekaligus dengan peta dan berapa lama mereka akan bekerja di sana, dan barulah kita dapat berdialog dengan jelas, dan penduduk kampung mesti menjelaskan manakah kawasan yang tidak boleh masuk untuk pembalakan sebab ada elemen-elemen yang bernilai tinggi seperti yang saya katakan tadi, salik, yeah. Sumber air masing dan banyak lagi ya.
Yeah.
Dan bila dialog itu selesai dengan jelas, barulah ya penduduk kampung dengan berlapang dada, kalau dia bersetuju untuk membenarkan pembelakan, barulah pembelakan diteruskan. Kalau dia tidak setuju dengan semua syarat-syarat tersebut, ya, maka syarikat pembelakan tersebut perlu, saya percaya perlu mencari kawasan lain lah, ya, ya. Bukan di kawasan yang dia cadangkan tersebut. Ya.
Baik, satu kelemahan di pihak penduduk kampung Rumah Panjang, orang asal atau orang asli, orang Penan khususnya di kawasan kita di Baram dan Lu Rejang, kerana kita menumpang menggunakan jalan balak yang dibina oleh syarikat pembalakan. Adakah ini antara sebab kenapa bargaining power kita itu menjadi lemah dan kita tak dapat bertegas dengan keputusan kita tak membenarkan mereka memasuki hutan kita, Roland?
Ya, saya setuju secara prinsip perkara tersebut. Tetapi dalam situasi kita pada hari ini, di zaman ini, di tahun ini, kita perlu faham kebanyakan kawasan yang kita sedang pertahankan sekarang ialah kawasan-kawasan yang pernah dimasuki oleh syarikat pembalakan dulu. Ini isu dia sekarang re-entry ataupun dia masuk kali ke 3, ke 4, ke 5. Ya. Jadi kita perlu faham. Ya. Pertama, tanggungjawab kerajaan selama ini untuk kampung yang berada di dalam kawasan konsesi hutan, jalan perhubungan bagi masyarakat ini perlu diperbaiki, perlu dinaik taraf oleh kerajaan, dan itu perlu di naik taraf menggunakan dana yang sudah pun kerajaan kumpul selama ini, iaitu daripada kumpulan wang kawasan konsesi hutan, ya, untuk membasmi kemiskinan, untuk naik taraf sistem kesihatan dan juga jalan perhubungan, ya. Jadi itu sebabnya saya tidak bersetuju dengan alasan bahawa kalau tiada pembalakan tidak akan ada jalan perhubungan masuk ke kampung, ya. Padahal jalan perhubungan tersebut sepatutnya sudah dibaiki dan juga diambil alih oleh kerajaan dan juga dinaik taraf menggunakan tabung yang telah pun diwujudkan selama ini, ya.
Baik. Itu dia saudara, penjelasan daripada saudara Roland, kefahaman kita secara mendalam tentang bagaimana modus operandi pembalakan di kawasan kita ini menyebabkan kita menjadi orang yang bertanggungjawab setiap daripada kita berupaya melakukan perundingan. Sekiranya kita benar-benar puas hati, bersetuju, kita benarkan syarikat balak masuk, dan kalau kita tidak bersetuju, kita juga ada hak untuk menghalang pembalakan. Lebih-lebih lagi, pembalakan secara tidak beretika. Itu masa yang kita ada, Roland. Terima kasih.
Ya, saya tambah sedikit. Saya tambah sedikit bahawa kalau kawasan-kawasan tersebut telah pun dimasuki oleh syarikat pembalakan sebelum ini, dan syarikat pembalakan ini cuba lagi masuk berdialog dengan penduduk kampung, salah satu perkara yang perlu ditanya daripada syarikat ini ialah laporan alam sekitar yang telah pun diluluskan oleh pihak NREB di Sarawak, NREB. Itu Natural, yeah. Natural Resources and Environment Board, ya, yeah. Itu mesti diambil satu salinan daripada pihak company tersebut. Sebab undang-undang menjelaskan bahawa untuk re-entry, untuk pembelakan semula, mesti ada laporan alam sekitar. Jadi kalau tiada apa ni PEC yang saya katakan tadi, tidak ada harvesting plan, tidak ada map, tidak ada apa ni persetujuan untuk tidak masuk ke kawasan yang bernilai tinggi, dan termasuklah juga EIA report itu, maka kita memang di posisi yang sangat sangat kuat untuk menghalang pembalakan di kawasan kita. Ya.
Ya, satu saya faham daripada apa yang saudara Lawrence sebutkan, bahawa kita di kawasan kita, di rumah panjang, di kampung kita berhak untuk mendapat segala maklumat aktiviti pembalakan. Kita puas hati boleh jalan, tak puas hati jangan pembalak. Begitu Roland ya?
Betul, ya, ya betul, betul.
Okey Roland, terima kasih.
Ya, sama-sama. Semoga semua penerangan ini akan membawa manfaat untuk semua pendengar Radio Free Sarawak.
Terima kasih.
Sebab orang Penan ini bergantung dari hutan, memang hidup dari hutan, memang cari makanan dari hutan, semua barang dari hutan. Bukan kami datang Kuching, Sibu, Bintulu, mau tekan bank ni macam keluar duit, bukan ni macam kami tekan hutan. Hutan yang kami tekan, baru ada keluar. Kami tidak pandai tekan bank sini. Itu memanglah kami macam supermarket kami orang Penan, hutan. Itulah sebab kami kuat sayang dengan hutan. Itulah sebab kami mau ambil kami tanah, tidak mau company ambil kami punya. Sebab kami ini, kami diam, kami duduk dekat Long Jack ini berapa ratus tahun kami diam, kami duduk dekat Long Jack. Sebab kami punya tanah ini dari datuk nenek dulu. Itu sebab kami sayang, tidak mau jual, tidak mau company kasau. Kalau kami tidak ada tanah nanti, memang kami tidak dapat hidup. Sebab kami hidup dari tanah. Ini masamlah hidup orang Penan.
Baiklah saudara, salam sejahtera dan selamat petang. Kita ucapkan kepada pendengar kita di Channel Radio Free Sarawak, edisi online. Ya, dan kemarin ya saudara, pada tanggal 1 hari bulan Mac ini, di mana beberapa NGO dan juga rakan-rakan parti ada membuatkan diskusi tentang free film screening and discussion di Miri. Baik, jadi yeah. Ini melibatkan sebuah filem yang mengisahkan bagaimanakah orang asal, terutamanya daripada suku kaum Punan, mempertahankan tanah mereka, ya, hak mereka. Namun di situ kita mendapat tahu bahawa iaitu seorang rakan kita, iaitu Ketua PKR Sebuti, iaitu Ketua Cabang PKR Sebuti, iaitu Puan Zuaida Subuh juga mengikuti diskusi ini. Hello Puan, apa khabar di sana?
Alhamdulillah, sihat. Terima kasih Radio Free Sarawak, Radio Nyawa Sarawak.
Baik. Jadi Puan, kami melihat Puan juga ada mengikuti screening film free film ini, dan di mana ada diskusi mengenai tentang filem yang ditayangkan ini. Jadi boleh kongsikan pada pendengar kita di Radio Free Sarawak, apakah tujuan filem ini kepada masyarakat, dan apakah alat tuju punya untuk masyarakat sekiranya selepas tayangan ini?
Okey, terima kasih Radio Free Sarawak kerana telah memberi ruang kepada saya untuk berkongsi apa yang kita kita tonton semalam dan apa perbincangan yang kita buat semalam bersama rakan-rakan, khususnya rakan-rakan daripada daripada Punan Ba, itu daripada Belaga. Ya, apa yang kita lihat semalam adalah satu insiden yang realiti berlaku di Sarawak, khususnya di mana etnik Penan ini mempertahankan hak tanah adat mereka, memperjuangkan hak tanah adat mereka, dan kenapa mereka bertindak bukan saja untuk mempertahankan hak tanah adat tetapi juga untuk menjaga alam sekitar supaya balak-balak di atas tanah tidak ditebang untuk mengelak berlakunya banjir sebenarnya. Selain daripada mempertahankan hak tanah adat, mereka juga bertindak untuk memberhentikan pembelakan haram di tanah mereka. Dan apa yang kita lihat semalam, semangat seorang anak asal Sarawak yang bernama Gabriel bersama dengan penduduk kampung, mereka bersatu padu di dalam perjuangan ini. Walaupun pada awalnya menurut kata Gabriel, dia tidak tahu ke mana tuju arah dia ketika dalam kesusahan di mana syarikat menceroboh tanah adat mereka. Jadi beliau menggunakan surat khabar untuk menyuarakan dan berkongsi dengan masyarakat sekeliling apa yang berlaku di kawasan beliau, iaitu di di Belaga. Dan melalui surat khabar itu, maka rakan beliau cuba untuk mencari beliau di Belaga. Di Belaga dan bertanyakan masalah yang dihadapi oleh komuniti Punan Ba di Belaga. Jadi rakan inilah yang memberi nasihat dan memberi orang kata semangat supaya rakan kita aktivis tanah ini, iaitu saudara Gabriel, untuk berjumpa dengan seorang peguam, iaitu Tuan Paul Raja di Bintulu. Selain daripada itu juga, kumpulan ini, komuniti ini juga membawa seorang pejuang tanah, iaitu Michael Jok, saudara Michael Jok, untuk berjumpa dengan komuniti. Untuk berjumpa dengan komuniti, memberi penerangan supaya komuniti komuniti Punan Ba ini ada kesedaran. Kesedaran bahawa tanah adalah milik mereka. Sebelum masuknya syarikat, mereka dahulu yang tinggal di situ. Tanah itu bukan milik mereka, tetapi tanah itu adalah tanah mereka.
Tanah pusaka.
Yang, tanah pusaka, tanah warisan yang ditinggal oleh nenek moyang. Jika mereka tidak mempertahankan tanah ini, siapa yang akan mempertahankan tanah ini?
Baik. Baik. Jadi, Puan, kalau kita melihat daripada moral perjuangan ini, ya, kerana apa yang berlaku sekarang ini, penindasan terhadap orang asal, iaitu terutamanya orang asal yang dimiskinkan, tapi kalau kita lihat kekayaan mereka ada pada tanah, ya, jadi adakah Puan lihat cara pemerintah melayan orang asal ini dengan sengaja, ya, memberikan PR perlesenan kepada mana-mana syarikat peladangan, pembalakan untuk mengambil hasil hutan mereka, justru itu mereka bangkit untuk menentang. Dan kalau mereka sudah tahu bahawa itu tanah mereka, tetapi kenapa pula kerajaan ini tidak mengiktirafnya kehadiran orang asal di setiap tempat, bukan hanya di Punan Ba, tetapi di Ulu Baram, di Semenanjung pun ada. Sedangkan hak mereka ini sering diketepikan oleh kerajaan, maka begitulah tadi kroni-kroni yang masuk untuk mengambil hasil hutan ini tanpa menghiraukan bagaimana pencemarannya bumi, bagaimana masalah banjir, bagaimana masalah royalti tidak diberikan kepada orang asal. Dan kalau semuanya ke tanah kerajaan, ya habis, kenapa mereka ada di situ berkurun lamanya dari nenek moyang mereka? Tetapi adakah ini kerana mereka tidak diberi penerangan oleh kerajaan bahawa mereka harus ada land title ataupun geran tanah untuk masa depan mereka supaya mereka tidak boleh diganggu? Tetapi mungkin agak terlambat sekarang melakukannya kalau dibandingkan pada suatu ketika dulu anak datuk nenek moyang mereka seharusnya mengusahakan ini supaya ini tidak berlaku hingga sekarang.
Ya, apa yang saya dengar dan kita lihat filem tersebut, ini berlakunya pencerobohan adalah daripada sistem kerajaan yang mementingkan syarikat.
Betul.
Tanpa menghiraukan orang asal yeah. di kawasan tersebut.
Ya. Yeah.
Sepatutnya jika kerajaan prihatin ataupun peduli kepada orang asal, mereka tidak akan mempergunakan syarikat untuk menceroboh tanah.
Betul. Ya.
Yeah. Itu yang kita lihat dan yang kita alami sekarang ini adalah realiti. Ini bukan cerita dongeng ataupun rekaan semata-mata. Jika sebuah kerajaan itu tidak prihatin kepada orang asal, jadi siapa yang orang asal harapkan? Sedangkan ketika pilihan raya, orang inilah yang akan dicari untuk keluar mengundi mereka. Tetapi bila menang, kenapa orang asal dibiarkan begitu saja dan dibiarkan hak-hak mereka dirampas?
Ya. Yeah.
Walaupun mereka kata untuk pembangunan. Pembangunan kononnya dengan alasan pembangunan. Okay. Orang asal tidak pernah menentang pembangunan sekiranya pembangunan itu lestari. Maksud saya lestari begini, jika pembangunan itu melibatkan dan memberi keuntungan kepada orang asal. Jika pembangunan ini memberi keuntungan kepada orang asal, mereka tidak akan menentang kepada pembangunan. Pembangunan yang dibuat adalah keuntungan kepada mereka, kroni, syarikat. Tapi di mana kita nak meletakkan orang asal yang pernah, yang tinggal, yang memiliki tanah tersebut.
Betul.
Itu yang kita lihat. Itu yang kita lihat. Dan perjuangan orang asal ini harus kita, seperti saya juga merupakan salah seorang daripada aktivis tanah dan mengalami masalah yang sama, iaitu tanah adat dirampas. Ya, yang kami hadapi sekarang adalah di Miri, yang di mana tanah-tanah ini masih dalam proses perbicaraan. Tapi kita bukan orang kaya seperti syarikat dan kita bukan orang kaya seperti kerajaan negeri Sarawak khususnya. Apa yang kita lihat, ada 400 lebih kes tanah adat di Sarawak yang masih belum selesai.
Betul.
Itulah semua rakyat ini bergantung kepada kerajaan. Jika kerajaan tidak menitik beratkan hak-hak rakyat, jika kerajaan tidak peduli kepada kebajikan rakyat, rasanya kerajaan itu bukan kerajaan yang yang peduli, yang memberi kebajikan kepada rakyat. Kita tidak mahu rakyat ini dipergunakan ketika pilihan raya, kita tidak mahu rakyat ini dipergunakan dengan janji-janji pembangunan, tetapi di akhir ceritanya rakyat yang derita. Syarikat yang kaya tapi ada rakyat yang derita di tanah sendiri.
Betul.
Sebab itulah kita melihat banyak rumah kondo, banyak apartmen yang bakal didirikan khususnya di bandar. Sedangkan walaupun di Sarawak ini, walaupun di bandar, tapi tanah itu adalah tanah NCR. Tapi kenapa tanah NCR itu sanggup diberi kepada syarikat PL, GPL kepada syarikat? Dan jika orang-orang asal ini bukan kaya, bawa kes ke mahkamah, sedangkan di mahkamah sepatutnya ada peguam yang membela rakyat. Tetapi kenapa kerajaan mengambil peguam menentang rakyat lagi?
Ya, betul. Jadi yang terakhir di sini, Puan rasa sebagai seorang aktivis juga dan seorang ahli politik juga, dalam masa yang sama, apakah cara penyelesaian terhadap masalah ini? Adakah harus dimasukkan campur tangan daripada political will untuk mengubah ini, Puan?
Ya, apabila kita lihat sekeliling kita, kita tidak lari daripada politik.
Ya.
Yeah. Tidak lari daripada politik. Jika kerajaan itu tidak ada political will untuk menyelesaikan masalah rakyat, maka masalah ini akan sentiasa berlarutan dan kerajaan mereka pegang, rakyat sentiasa jadi penonton di atas tanah sendiri. Tanpa political will daripada tampuk pimpinan, khususnya Ketua Menteri Sarawak, Premier Sarawak, jika dia tidak menyelesaikan masalah ini, maka tidak akan ada penyelesaian kepada rakyat di bawah, khususnya orang-orang asal. Walaupun macam mana kita nak tukar, kita nak minta tukar Ketua Menteri kan, nak tukar YB kan, tapi kalau kerajaan yang ada sekarang, kerajaan negeri Sarawak yang ada sekarang, iaitu di bawah pimpinan Abang Johari, maka tidak akan pernah ada penyelesaian ini. Buat apa kita buat pembangunan hebat, pembangunan gah, tetapi hak rakyat tertindas, hak rakyat dirampas.
Baik. Baik, itulah tadi saudara temubual saya bersama dengan Puan Zuhaira Subuh, ya, mengenai apakah pandangan beliau mengenai sebuah filem pendek yang ditayangkan mengenai bagaimanakah masyarakat kaum Punan Bah mempertahankan tanah mereka, kuasa mereka dicerobohi oleh syarikat-syarikat pembalakan. Ya, namun mungkin ada yang mendengarkan siaran ini dan boleh juga mendapatkan ilham bagaimana untuk mendokumentasikan ataupun membuat dokumentari seperti apa yang berlaku pada saudara kita di Punan Bah, supaya isu ini akan lebih jauh lagi melangkah ke mata dunia, bagaimanakah orang asal yang ditindas selama ini oleh kerajaan pemerintah di negeri Sarawak yang tidak pernah bertukar dan menyebabkan ramai kehilangan tanah mereka dan ramai dimiskinkan walaupun kaya dengan tanah mereka. Ya, dengan itu, masa diperuntukkan cukup untuk ini dulu, setakat ini dulu, dan kita akan jumpa lagi pada masa-masa akan datang, ya Puan. Terima kasih dan salam perjuangan di sana, ya. Salam ya, Malaysia Madani.
Terima kasih.
Dan juga Radio Free Sarawak bagi saya adalah media elektronik yang boleh memberi informasi yang telus dan juga memberi impak yang besar kepada rakyat negeri Sarawak khasnya yang diam di luar bandar. Berita yang disiarkan adalah berita yang benar dan realiti kabar yang diudarakan dan bukanlah retorik semata seperti berita nasional yang diumpamakan indah kabar daripada rupa. Tetapi berita dalam Radio Free Sarawak ini adalah kenyataan yang tidak boleh dinafikan. Oleh karena itu, kita pentingnya Radio Free Sarawak ini untuk didengar, yang boleh memberi manfaat dan pengetahuan bagi kita rakyat di luar bandar. Khasnya, ini adalah keperluan bagi kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang demokrasi. Oleh sebab itu, perlunya Radio Free Sarawak ini bagi kita, untuk kita sebagai rakyat yang inginkan kebebasan dan bukannya ingin ditekan, dipukul dan sebagainya yang telah dilaksanakan oleh Barisan Nasional kepada rakyat Sarawak khasnya. Oleh itu, saya harap bahawa Radio Free Sarawak ini adalah penting bagi kita sebagai rakyat negeri Sarawak untuk berubah. Marilah kita sama-sama menyokong dan mendukungkan Radio Free Sarawak ini.
Nyalai, aku mai semua balas kita nak nemu bangsa ni asal ya kita itu bangsa Dayak ka balatlah kita kena sina ya tu kita ka numbang ke perintah Barisan Nasional tu nyalai bersawak na kita anang ira ri anang ira rubi induk tu laki kita tu semangka anang ira gaji
Bina, aku memberi saya terima kasih ngajak kita bala raban ke petugas ke Radio Free Sarawak ya. Jadi kami kedituk mega selalu segi nyukung kami nak nyukung ningau punya tanya nyukung mega dalam sampi ngambil ke segala semua pengawak ke mana tu nang diatur hari pengawak nak rindu ke oleh Allah Taala kita mega si kita ngatur dari segi utai ke mana utai ke lurus tu tu utai ke dekat kita tu aja lah hari aku.
Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, ke udara bersama saya pada hari ini ialah saudara anak muda yang mewakili beliau orang asal iaitu saudara Cliff Island. So, terlebih dahulu kita malu-alukan saudara Cliff Island. Hello, Cliff.
Hello, hi.
Ya, ya, Cliff baru-baru ini semalam di mana Cliff adalah presiden kepada majlis belia orang asal Rentas Desa Sejahtera ini 2.0 yang telah mengadakan satu forum di sebuah hotel di Kuala Lumpur baru-baru ini di mana Timbalan Perdana Menteri iaitu Dato' Zahid Hamidi telah pun dijemput sebagai tetamu kehormat pada masa itu, ya, yang difahamkan Saudara Cliff juga mengajukan soalan kepada Malang Tanah Menteri bahawa untuk melantik orang asli yang diwakili oleh beliau. So beliau juga bersetuju untuk melantik beliau orang asli di masa depan untuk menjadi senator, ya. Dan juga beliau juga telah pun mengumum kelulusan dana sebanyak 2,000 kepada beliau, kumpulan beliau orang asal ini. Dan juga beliau juga mengatakan bahawa dia mensasarkan 800 beliau orang asli disasarkan untuk mengikuti program pendidikan latihan teknikal dan vocational, iaitu TVET pada tahun ini. Ya, apa komen dari Saudara Cliff pada dengan jawapan daripada Timbalan Perdana Menteri kita?
Ya, pertama sekali saya berterima kasihlah kerana menjemput saya untuk sesi interview ni.
Ya.
Okey, nombor dua, pendapat saya cadangan ini sebenarnya diutarakan oleh beliau orang asli. Saya di sini saya merujuk kepada orang asli Semenanjung Malaysia, tidak merujuk kepada beliau orang asal, sebab perbincangan saya bersama beliau orang asal dia membawa satu kata putus yang berlainan, iaitu perlunya perwakilan dari setiap orang asal, baik Sabah Sarawak dan juga orang asli di setiap meja rundingan, polisi, penganjuran projek dan juga program akar suara di peringkat akar umbi ini dapat didengari. Itu itu perbincangan saya bersama beliau-beliau orang asal. Bagi beliau orang asli, cadangan ini sebenarnya dah lama, seperti mana saya cakap tadi, dari diputuskan oleh peringkat akar umbi, dan saya mengambil peluang itu untuk mengutarakan di mana saya rasa perlunya satu pemimpin mewakili masyarakat orang asli Semenanjung Malaysia khususnya untuk datang daripada pemimpin beliau orang asli tersebut. Tidak bermaksud saya mungkin boleh jadi orang lain yang dipikirkan layak, di mana mereka benar-benar mengetahui kemahuan dan keperluan masyarakat itu pada masa kini. Kita sudah melihat beberapa kali pertukaran senator, namun begitu progres pembangunan itu dilihat masih lagi stagnan. Jadi kita perlu mengubah hara tuju, mengubah cara kapal pembangunan masyarakat orang asli ini dibawa. Jadi saya rasa pada masa itu adalah bersesuaian sekali lah untuk saya mengutarakan permintaan ini. Dan nombor dua tadi, merujuk kepada permohonan dana sebanyak RM200,000. Itu bagi saya satu langkah permulaan oleh pihak kerajaan dalam mengiktiraf belia-belia masyarakat orang asli dan juga orang asal, di mana kita lihat pada zaman kini boleh dikatakan RM200,000 itu tidak mencukupi. Namun begitu, kita perlu mengambil satu inisiatif di mana kita kena buat showing the proof. Kita menunjukkan bukti bahawa dengan kita punya pencapaian ke peringkat akar umbi, kita mampu membawa satu pembangunan yang memang khusus kepada beliau orang asli dan juga beliau orang asal.
So, Zahid juga berkata mensasarkan 800 beliau orang asal akan mengikuti program TVET ini. So, apa komen Cliff?
Okay, bagi saya satu figures yang kita boleh capai dengan approach yang bersesuaian dengan masyarakat. Selalunya kita dengar daripada peringkat akar umbi itu sendiri, mereka tidak mengetahui apa program-program ditawarkan, yang pertama. Nombor dua, kadang-kadang mereka tidak nampak keperluan program itu tersebut di masa akan datang. Jadi di situ sebenarnya kita perlu ada sesi penjelasan, biar mereka sendiri merasai mungkin sedikit satu dua proses, dan mana tahu dalam merasai 1-2 proses itu berjaya menarik minat mereka, berjaya membuka minda mereka, oh ini sebenarnya yang berlaku pada dunia sekarang. Ini yang kalau dalam bahasa Inggerisnya inilah the market needs, maksudnya pasaran industri yang mahukan. Mungkin ini mampu membuka minda mereka sekiranya kita ada satu sesi penjelasan, kita ada satu sesi demonstrasi yang benar-benar menunjukkan banyak benda yang mereka boleh pelajari, banyak benda yang mereka boleh ceburi, tapi biarlah bersesuaian dengan minat mereka.
Ya, sebelum beliau orang asli ini boleh dilantik sebagai senator, apakah yang patut, yang perlu dibuat untuk beliau orang asal atau beliau orang asli di Semenanjung pada masa ini?
Bagi saya, kalau seperti mana yang saya pernah sebutkan tadi, ya, perbincangan saya bersama pihak beli orang asal dan juga pihak beli orang asli, perlunya ada perwakilan. Perwakilan daripada setiap kumpulan minoriti. Saya di sini, saya masukkan juga beli OKU, saya masukkan juga beli Sing. Ya, mereka boleh menyuarakan suara-suara di peringkat aku umbi di setiap rundingan polisi. Maksudnya kadang-kadang tu kan mereka akan ada mesyuarat untuk mengubah akta, untuk mengubah polisi kerajaan berkenaan dengan kumpulan-kumpulan minoriti. Bagi saya, di situlah kepentingannya, perlu ada perwakilan supaya biar mereka sendiri yang menentukan dasar-dasar yang bersesuaian dengan masyarakat mereka.
Ya, pada pendapat saudara Clive, macam mana pula isu tanah dan juga isu IC di kalangan orang asli di Semenanjung ni?
Okey, saya akan sentuh bagian IC dulu, baru saya pergi bagian tanah lah. Okey, bahagian IC saya melihat tidak ada isu kerana setiap kali proses kelahiran akan dilakukan di hospital dan secara tak langsung mereka akan ditempatkan di transit dan di situlah proses pendaftaran anak dan juga proses pendaftaran anak dapat my kid, lepas tu secara perlahan-lahan mereka akan mempelajari proses untuk mendaftarkan IC. Jadi di situ saya tak ada masalah. Saya melihat tidak ada masalah bagi generasi baru. Mungkin generasi lama yang dia melihat tiada kepentingan bagi mereka untuk keluar daripada kampung. Jadi kadang-kadang tu ada yang terlepas pandang. Jadi sebenarnya boleh diperbaiki semula lah. Jadi sekiranya ada beberapa kes yang masih belum selesai, saya rasa jika mereka di peringkat akar umbi itu mengetengahkan isu ini, saya rasa tidak menjadi masalah.
Yeah.
Okey, bahagian land encroachment ni, okey, sebab kami di Belia, kami lebih tumpu kepada bahagian pengurusan tanah, bukan hak-hak tanah. Jadi kami mengajar belia-belia itu untuk menguruskan tanah sebaik mungkin di mana mereka tidak melakukan proses pembersihan tanah secara meluas, sangat luas. Sebenarnya mereka di sini kita mengajar mereka untuk menggunakan ilmu-ilmu tradisional, ilmu-ilmu dekat dengan suku kaum masing-masing untuk menguruskan tanah itu. Namun begitu, di sini saya ingin jelaskan, ya, di sini saya bercakap sebagai Clive Allen, saya tidak bercakap sebagai Presiden Majlis Belia Orang Asli Malaysia. Di sini saya menyentuh bahagian land encroachment issues. Sudah pasti isu-isu tanah ini sinonim dengan masyarakat orang asli, di mana setengah pengiktirafan tanah adat mereka maupun tanah, kita panggil tanah wilayah mereka lah, negeri mereka kalau dalam suku Semai, masih lagi belum 100% diiktiraf. Jadi di situ yang menyebabkan banyak isu-isu pertelingkahan antara mungkin orang pencerobohan ataupun secara tiba-tiba diwartakan untuk orang lain. Jadi di situ sebenarnya bagi saya, isu ini sepatutnya diperhalusi oleh pihak kerajaan dan juga komuniti dan juga NGO yang mewakili. Sekiranya ketiga-tiga ini mampu duduk dalam satu ruang kita panggil round table discussion, dan round table discussion ini betul-betul berkisarkan tentang pembangunan tanah ataupun pengiktirafan hak-hak tanah. Saya rasa perkara ini mampu diselesaikan sekiranya ketiga-tiga pihak ini benar-benar tumpu dan fokus kepada isu tanah tersebut. Kita tidak boleh masukkan isu-isu peribadi ataupun sensitif dalam perkara ini. Sebaliknya, kita perlu melihat dalam pelbagai aspek, pelbagai perspektif, pelbagai angle untuk memastikan bahawa isu-isu tanah masyarakat orang asal dan orang asli ini dapat diselesaikan dengan pengakhirannya pengiktirafan kepada tanah mereka.
Ya, sebagai beliau orang asal, ada tak Cliff turut mengikuti perkembangan isu tanah di macam di Kelantan, di di Selangor?
Ya, ya. Kami mengikuti, kami mendengar keluhan-keluhan mereka, dan juga kami kami akan ada memberi sokongan dari sudut yang berbeza. Kita tidak maksudnya macam mana cakap? kita memberikan sokongan itu dari sudut macam saya cakap tadi, projek-projek ataupun program-program pengurusan tanah. Membangunkan tanah komuniti tersebut. Dari sudut perjuangan, saya melihat sudah terlampau banyak NGO-NGO lain yang memperjuangkan isu-isu tanah, dan saya rasa kami di peringkat Majlis Belia Orang Asli Malaysia melihat dari sudut yang berbeza dan fokus kepada isu, bukan isu, fokus kepada program-program pembangunan tanah.
Ya. Ya, para pendengar tu tadi penjelasan yang begitu panjang daripada saudara Cliff Allen daripada Majlis Belia Orang Asli, ya, mengenai pertemuan kumpulan ini dengan Timbalan Perdana Menteri beberapa hari lalu, iaitu Datuk Zahid Hamidi, di mana Zahid Hamidi berkata akan melantik senator daripada kalangan orang belia orang asli. Ya, dengan itu kami di Radio Free Sarawak mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Cliff.
Ya, terima kasih. Terima kasih menjemput saya.
Di mana wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat dengan musim pilihan raya, apa semua, sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah, apa keperluan mereka. Wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk. Aku ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan. You have to respect me and then you have to do your own task. Bukan dengan cara begitu. Wakil rakyat adalah dia adalah wakil kepada rakyat. Harus ambil tahu, ambil berat permasalahan rakyat, terutamanya akan umpi.
Ya, selamat malam peninggal semua dalam program Radio Free Sarawak. Jadi sekali itu kita ngelengkap dulu isu kebukai. Jadi kita ada bertanya baru ngagai siku pensia mayuah di Pelilih Mena Bintulu inya Andi, ya ke berumur 33 tahun tang lalu berdawisi kat pengelola. Jadi berapa bulan kudah tu peninggal mayuah dia lebih maya Andi itu balak nama sakit, lalu ya dipasuk ke hospital Nyabau Bintulu. Dia lubang maya ke udah pansuk hospital, dia ya dekat dia suruh berbayar lebih RM2,000 cas hospital, ya laban dia nadai ke pengelola. Jadi itu Siti dari penusia nak kita bangsa dia kena nadai ke pengelola. Jadi tentu kita ke bisi ngelola peniau dengan penusia Andi ke bisi sampai ke anak. Jadi ya nadai tentu kerja. Lalu kalau kita bisa tinggal ke program Radio Free Sarawak tu, kita bisa penemu uliah nuluang merik penemu ngagai Andi ngambil kia uliah muta ke tingki ya laban lebih maya ke bertanya ya mayuh nak nemu keni ke ngadu kenya, ya. Jadi alam kita tinggal ke ranau ku ketemu tu tadi bukulai ngau Andi hari menua Bintulu.
Halo Andi, nama berita Noan.
Mana
ya? Nyaman sini. Tuh, Radio Free Sarawak tu. Jadi, laban nya tingat kenuan ke berubat berbayar mahal sebab bas vita ketika nadai tingki. Jadi kini ke pasal tingki nuan tu bisa sudah diatur sudah ya. Kini gagal kita kau nanti apa inai nuan datai?
Nadai, tapi bisa sudah pai kau ngadu ya. Tapi nyama berau kini kau ngadu kenyak. Tapi tabuna ke duit magang kenyak.
Kini tau guna keduitnya dah?
Laban lamai api naik kokain, lamai api naik kupupan, narai teh kena sida nurun kita, kena tema, tiba sida pun nurun susah maka aku tau.
Oh, dini api naik mana dah?
Sida ya, orang binyo dien, kita binyo dien, kerja kerja balabeng.
Tak binyo dien.
Apa aku security balada dien dia tau, lamai dah jadi security dien dia tau.
Oh, nah. Jadi berapa umur nuan itu ni?
33.
Oh, 33. Oh, jadi bakal nuan tu dalam umur nuan 33 tempat lama nuan ke berbayar besar hospitalnya tadi. Nama pengasai nuan mainnya dan dia ada kan nuan ngasai kelalu rugi nanti namanya nanti tinggi kini nyeri rakyat nyeri berkini gaya kerja nuan enak kalau tu saya kini company kan nerima nuan tadi nanti tinggi.
Ngerai mengai aku mending terima aku untuk kena di tinggi. Ngerai kerja aku tu. Kerja bakal jual aku tu. Aku jual sayur. Lihat sayur. Nyam pengawak aku. Kerja nak kena nemu aku tu kerja. Ngai aku pula. Nama ke sor kerja tu ulih. Ulih aku magang kerja. Nyam urat tu banyak tu diguna. Kang guna tinggi. Kang guna tau. Cuma kan urai tu nemu aku migai. Tanah lagi kepenyalah. Aku beri nemu. Kita berbulan nemu. Siap sama nemu. Besar rasa kaya sikit pengawak aku. Senyam pengawak tu menjadi dia mah tabuna ketinggi semua. Dia bakal tengah ayo baru kuna nemu.
Ya.
Nanti bakal nusul bata pesta tu ngelantai masa saya tu boleh aku magian tu. Duri mua.
Ya. Jadi bakal berdia sekenuan mereka minta orang gaji hari kini bak company-company bukanlah sudah ya tapi ngai nak minta ketinggi ke sudah ya.
Nanti bakal kerja bakal bangunan kerja kontrak nadai.
Oh, uliah?
Uliahnya bakal kerja semien semua nadai, nya nadai kena tinggi. Tanya. Peko kalau berat nah kena nentu lah ko kena nyama nyama ko jumpa gigak sayur jual dua bini ko.
Aman. Jadi begini ke pemujuan menjual ke sayur dia tu dan ni.
Kira bisa ke untuk mimin untuk 230 pihak mah.
Ya. Bertamu ni nuan berjual. Bertamu ni nuan berjual ada?
Belah tamu munculnya betul lima anjo-anjo sayur kia orang lengkap.
Oh, nah.
Bagi ke sidak pakau ikan, bagi ke daun keladi, buah keladinya.
Oh, bermutus ikan dan bagi ke beranjong kutanya?
Oh, enam tu sikal dan dia tahun. Bapak hari itu seminggu, tak kemudua ada nak bagi ke anjo jahit untuk sikal kemudua ya.
Oh, pun ya. Oh. Jadi, berkini kita ni, bisa kini, kenapa hari upis sudah hari namanya upis sudah Datuk Tiong dia. Bisa ni menguji ni ke upis dap gini ke kadang-kadang satu boleh jampat gini sudah ngadu ke muta ke penanggu terban mayuh ke udara tu sudah ya.
Kemudua tu nam tu nemu na ke.
Amatnya.
Tak terimpu pe. Laban ada orang iri yang kemudua. Inti bisa orang iri yang kemudua. Nemu kemudua ya.
Oh amatnya.
Kemudua empu ni ke. Nemu kemudua orang ngai kiruah ke. Nyap dia mah. Udah kemudua empu lama. Ngadu ke terimpu empu lama. Agi benim empu lama. Ngadu ke surat. Subah saya surat. Sain surat aja ngai. Nantuk tak. Ada subah. Terumah sama ingai. Terumah kadang
beleman. Apa,
nah. Ah, terumah je. Lepas kemudian bini ku dah nanti diagai. Dah minat dah. Nanti tuai ke diagai. Tapi namanya lagi nama terumahnya. Tapi ingat di rumah ya.
Terumah ni nya.
Ngai kain.
Terumah di ni nya. Ika ba menua din?
Oh, di tahun apa? Di tahun benda nya benda semajau nyempau.
Oh, dia kita nah.
Ngai di rumah mah jakau.
Jadi
tidak tangkap orang mako.
Jadi dia tu dua dia tu dia abad ini dia tu abad bintulu dia.
Kamu dua dia tu dia abad bintulu betul enam dia tu. Pada lima tampilu dia tu.
Oh, ba nak jawab tu bohnya. Nama iba Roman Los ke Desiwa kurang nak jawab di simpan sibunya ke?
Okay? Okay, bakal saya rumah singannya rumah tu.
Oh, amat. Nah.
Nah, yeah. Masingannya ngagak diri di tu deh, tapi jenak dia orang muru lah. Angkat mato nyaga mas.
Oh, jadi pengawak nuan itu kira ngau nak kau lihat berjual sayur tapi kenyak dia namanya ngadu ke motor dulu punya nah.
Ah, okay, ngadu ke motor minta bisa dia ngadu benar. Padu ke motor menyata nyam motor bapari terus minggu udah kundi sampai. Ada usige di dai, ada usige luar di dai, kalau benar hidup nah.
Bukannya ke semua jaka orang baka mantuk nuan tu deh. Bisa mantuk nuan namanya. Bukannya sudah ke uliang ngulu ke mantuknya kini. Lagi ikan bini nuan bisa kini.
Bisa. Lepas dah kagak ke Perancing ngomong subak. Bisa kawan kami dua ya.
Aman, aman. Oh, aman, aman. Ya, jadi ikannya subak bisa. Bisa kini orang ngulu-ngulu mantuk nuan lepas sakitnya.
Bisa mayanya subah semua yang ditolong orang subah baik kawannya 700 aja subah kena kemudian berbayar abah bos kemudian ya lepas subah bos kemudian ya mayar kemudian dulu subah ya bos aku ke besar kena aku pergi kerja subah ya nulung aku berbayar subah 3000 nya jadi duit ketolong ringan subah semua ya 700 subah ke ditolong sudah ratu tiung tolong orang belah sudah majeng kumpul-kumpul subah boleh 700 lebih ya subah. Ya, makanya jam tidak kenulung ke Sumba.
Kita nguji memang perkara tu ngagai peninggal kita ngarap ke bisa orang nguji ngantuk nuan nak lebih lagi namanya muta kunago tu. Jadi berapa ikut anak nuan kage sekolah kage mi tu?
Ke sikit ke sekolah tu. Dua nu eh. Tiga ndak tahun tu tiga.
Berapa ikut anak nuan semua eh?
Empat.
Empat. Tiga lagi sekolah?
Ah, tiga sekolah, keempat tu berdau, keempat tu dia.
Okay, biar. Aw, tiga tu sekolah naya. Aw, okay. Jadi nanti nama-nama bisa namanya orang bisa ninggal ke gerak jago tu. Lap aku bisa telefon. Nanti baru kini tang nak kau lihat meh. Ya, kita nanti kemudian saya tu kasih harap ke bisa orang ninggal ke program kita tu mantuk nuan dan berat ke tanggungan nuan tu tadi ya. Jadi harap ke bisa ngempung ke bajet nuan mereka ya. Terima kasih nanti harap tu beranda baru kita naya.
Okay, bye-bye. Bye-bye. Ya, ngarana bukulang di tarik peningkat semua kena ngujur ke program kita program Radio Free Sarawak baka kelemah itu lalu ngagi kita kebukai ke bisi penemu kini ke muta ke penunggu IC itu kini kelebih lagi kita dia berpilih menua bintulu nari salah no kita nganjung ke penemu kita kini tak ke bekangau ngagi Andi Tumpu nombor ya ianya ba 0111495 1687 ya aku dekat nando baru ba 0111495 1687 ya dia ba bintulu jadi ibu maya ke di pasuk ke hospital Nyabau bintulu beberapa bulan ke udah ketika sakit dia sudah tuai ketika nadai tingki ya jadi ya digagak bakal orang ke hari menua sepiak di cas sampai RM3,000 bil hospital ya ya jadi nyam tadi penusah siku masa kita daya ya ke nan mungkin kamu tak ke pengidup diri ngambil ke boleh tingki tang terjap ya kita ngarap ke apa ya hari menua jempat meh ya ngadu ke muta ke penanggu ya kena ya berhidup lebih lagi nanti nada AC nada tinggi itu segala pediasnya jadi terima kasih ngagai Andi yang tadi ke sanggup berandaung kita berkongsi ke penusia ya jadi ngagai kita peningkat semua kedekat berkongsi kami nada salam kita berkongsi atau kami skor dulu atau ke WhatsApp ngagai kami pada mana laban mayu orang misko tang lebuh mai kami ngangau nyambala anak sida ke nyo telepon main-main telepon sida mana asalan nomor teko tu sebala skema pemkenya ga ya jadi minta tolong ngari kita peningan mayu nanti kita bisi teka kerana kami WhatsApp dulu ngai kami aku tu sano-sano hari ni WhatsApp kami ba 0135515219 Radio Free Sarawak kena baru ba 0135515219 Radio Free Sarawak jadi harap kita bertemu baru berkenaan ke perkara kesama kini lebih baik pasal isu IC itu tadi ya jadi ingat mai program kami buka kelemah itu terima kasih hanggai peningan mayu ke seluruh dalam meniangkan program Radio Free Sarawak hari pun sampai ujung jadi terus kebelahan kami pergilah baik di si ke seterusnya jadi aku makin ngau dekat ngetai ke ngegati terima kasih ngagi kita bukanlah ngam jadi kita setelah rentap ngagi berhenti harap kita bertemu baru pergi lah 89 Radio Free Sarawak semua tetap jaga mupok kami bye bye.